Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șeful Centrului Anticorupție spune că oamenii lui și-au făcut mereu datoria. De vină că nu e nimeni pedepsit, ar fi justiția.
Cam 500 dosare anual sunt constatate de către centru, 50% din ele ajung în instanță, că nu avem niciun om în pușcărie.
Agenda culturală despre bilanțul Festivalului Artelor Scenice ținut la Chișinău.
Și o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Moldova și Cehia au semnat un acord în domeniul securității sociale. Potrivit documentului citat de agenția Infoprimneo, acordul stabilește cum se vor plăti și acorda asigurările sociale pentru cei care muncesc legal în Republica Cehă. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a anunțat la întoarcerea sa de la Bruxelles că Moldova ar putea obține fonduri prin Programul de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural al Uniunii Europene, începând din anul 2014. Pentru a obține aceste fonduri, a spus ministrul, este nevoie ca fermierii moldoveni să dovedească că pot să dezvolte o agricultură performantă și să lanseze pe piață produse competitive. Programul ar putea fi pus în practică în Moldova între 2014-2020 și pentru a fi luată în considerare pentru aceste fonduri, Moldova va trebui să continue reforma agriculturii și să demonstreze că poate gestiona cu succes fondurile comunitare. Presa rusă relatează că reprezentantul liderului transnistrean la Moscova, Mihail Bergman, i-a acuzat pe Igor Smirnov și Vladimir Antiufeev de trafic de arme și sechestrare de oameni. Bergman ar fi cerut Comitetului de Anchetă al Federației Ruse să-i cerceteze penal pe fostul lider transnistrean și pe fostul șef al securității de la Tiraspol. Portalul Lenta.ru îl citează pe Bergman spunând că cei doi cetățeni ruși ar fi condus o organizație criminală care a furat și vândut arme din depozitele fostei armate a 14-a, ar fi șantajat și lichidat oamenii. Lenta.ru îl citează și pe Vladimir Antiufeev că este gata să desmintă în fața anchetei acuzațiile înaintate de, cităm, o mână de nebuni. La reuniunea de la Sankt Petersburg, președintele Consiliului European Herman Van Rompuy a declarat că Uniunea Europeană este hotărâtă să ridice restricțiile de viză pentru cetățenii ruși și a lăudat progresele făcute în negocierile pentru acordul de facilitare a vizelor, dar a criticat încălcarea drepturilor omului în Rusia, o critică pe care președintele Rusiei a respins-o, exprimând speranța că negocierile legate de ridicarea vizelor vor înainta mai repede decât până acum.
Надеюсь, что мы будем двигаться по этому пути быстрее, чем до сих пор и в конечном итоге договоримся. Россия к этому готова.
Putin a vorbit și despre nemulțumirea sa că Uniunea Europeană a adoptat așa numitul al treilea pachet energetic, văzut de Moscova ca o încercare de a reduce rolul și influența europeană a companiei de stat Gazprom. Forțele guvernamentale siriene și-au continuat luptele cu rebelii înarmați, în timp ce liderii Uniunii Europene au cerut Rusiei să colaboreze mai bine și să contribuie la evitarea unui război civil în această țară. Potrivit activiștilor sirieni, 80 de militari au fost omorâți la acest sfârșit de săptămână și un purtător de cuvânt pentru Armata Siriană Liberă, o grupare a forțelor antiregim, a anunțat că cei pe care îi reprezintă nu mai susțin planul internațional de încetare a ostilităților propus de Kofi Annan. La Sankt Petersburg, la reuniunea Rusia-Uniunea Europeană, tocmai se anunțase că Uniunea Europeană și Rusia au fost complet de acord cu acest plan. Rebelii spun că planul nu a dus la diminuarea violențelor. Palatul Buckingham a anunțat că prințul Philip, soțul reginei Elisabeta, a fost spitalizat cu o infecție și nu va participa mai departe la aniversările jubiloului de diamant, adică 60 de ani de domnia reginei. Prințul Philip are 90 de ani. În această seară urmează să aibă loc un concert la care vor cânta Elton John, Tom Jones, Paul McCartney, Shirley Bassey și Stevie Wonder. Organizatorii așteaptă în jur de 12.000 de spectatori la concertul care va avea loc în fața Palatului Buckingham.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Strategia națională anticorupție va fi discutată mâine în cadrul Consiliului Suprem de Securitate. Printre cei care vor prezenta rapoarte de activitate este și directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, invitatul emisiunii noastre matinale de luni, moderată de Valentina Ursu.
A fost adoptată reforma instituției pe care o conduceți. Legea votată de parlamentari se referă la reorganizarea centrului. Acesta nu va mai investiga crime economice cedând această competență altor instituții, va trece sub control parlamentar. Astfel se urmărește, bănuim, eficientizarea luptei cu corupția. Dar putem oare crede, domnule Chetraru, că centrul a căpătat autonomie și independență suficientă și că Moldova nu se va mai menține printre cele mai corupte țări?
Eu sper mult că odată cu adoptarea acestor modificări importante în legislația națională de domeniul prevenirii și combaterii corupției, noi vom reuși să, cel puțin, să asigurăm o eficiență mai bună a instituției pe care o reprezentăm. Lucrul ăsta nu a fost făcut din întâmplare. Noi am avut o consultanță puternică și o susținere puternică din partea misiunii Uniunii Europene, care de altfel ne-a și asistat în elaborarea proiectelor prezentate Parlamentului. Pentru noi este important că a fost acceptată anume varianta care a fost propusă inițial, care are în vedere următoarele elemente. Transmiterea competențelor ce nu țin de prevenirea și combaterea corupției către alte autorități, în special este vorba de transmiterea infracțiunilor economice către Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, iar centrul urmează să-și concentreze eforturile în exercitarea mandatului său pentru a preveni și a combate corupția. Sigur, și infracțiunea de spălarea banilor, care nu o pondere atât de importantă, dar care reprezintă activitatea serviciului inclus în cadrul centrului.
Am să-l citez pe președintele Nicolae Timofti, care într-un interviu cu Europa Liberă spunea că n-a urmărit în mod special activitatea acestui organ, dar el crede că centrul își făcea datoria pe parcursul activității sale, însă a avut o mare rezervă. Nu a prezentat măcar un dosar societății. De ce nu ați prezentat vreun dosar cu rezonanță?
Domnul președinte are poziția dumnealui. Dumnealui, din punctul meu de vedere, cunoaște bine situația în domeniul combaterii corupției, mai ales că este un exponent al justiției, iar și instituțiile justiției au fost incluse direct în prevenirea și combaterea corupției, inclusiv prin sentințele care le-au dat pe dosarele care le-am trimis noi în judecată. O simplă statistică. Cam 500 dosare anual sunt constatate de către centru, 50% din ele ajung în instanță. Nu avem niciun om în pușcărie. De ce? Îmi vine greu să mă expun acum, poate și din motivul care l-a expus domnul președinte. Majoritatea revin în funcții cu niște sentințe simbolice. Este eficientă sau nu este eficientă activitatea justiției? Nu voi discuta eu acum despre lucrul ăsta.
Dar de ce totuși sentințele, domnule Chetraru?
Da.
Domnul Chetraru, de ce sentințele judecătorilor sunt atât de blânde și totuși e bună sau nu e bună legea? Se aplică buchea legii sau așa, de la caz la caz?
Nu se aplică.
Și cum explicați?
Tocmai din acest motiv noi și am lansat această reformare a activității anticorupție, a tuturor principiilor și criteriilor care stau la baza organizării acesteia, fiindcă strategia de reformare a centrului nu prevede doar simpla transmiterea competențelor. Sunt câteva activități importante care trebuie pas cu pas realizate.
A fost directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, invitatul emisiunii matinale de luni, moderată de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe internet la europalibera.org.
Un festival al căpșunilor se organizează deja de 5 ani la Chișinău în scopul încurajării fermierilor moldoveni să intre mai cu tragere de inimă în această ramură extrem de prielnică pentru climatul Republicii Moldova. Festivalul din acest an, care tocmai s-a încheiat, a fost prilej pentru stagiara noastră Tamara Grejdeanu să se întrebe de ce prețurile la căpșuni se mențin în plin sezon destul de înalte, până la 2-3 euro pentru un kilogram.
Contrar așteptărilor, festivalul căpșunilor din acest an a venit cu o ofertă de preț cu nimic diferită de cea de la piață, ceea ce a atras nemulțumirea vizitatorilor. Iată doar câteva păreri culese de la oamenii pe care i-am surprins, mai mult cu privitul decât cu procuratul printre tarabe.
35-30, în acest an aș spune că sunt puțin mai scumpi, că am căutat ceva și aspectuos și gustos în același timp.
Aici moldovenești sunt cele mai bune.
Nu-i scump. După cum a fost roada anului, pentru producători, știu, poate este și motivat, dar pentru cumpărătorul de rând, puțin este cam exagerat.
Pe piața căpșunilor din Republica Moldova, regula clasică a cererii și a ofertei nu este valabilă, spune expertul economic Gheorghe Costandache. Din varii motive, de la numărul mic de căpșunari până la intermediari care umflă prețurile de câteva ori, de la producător până la consumator.
Anul ăsta, de exemplu, sunt aproximativ cultivate 550 hectare. Desigur, așa o suprafață este insuficient pentru ca să fie asigurată piața Moldovei. Adică o explicație poate veni de la faptul că există o întreagă rețea de intermedieri care vin fiecare cu adaosul său comercial la prețul de la producător. Instrumentele și pârghile direct din partea organelor de resurs sau din partea statului nu există și nu pot influența prețurile fiind considerați o economie bazată pe criterii și principii de piață, așa se zice, dar nici pe departe nu întrunim aceste condiții.
Ion Ibosea Căpșunar din Ialoveni, cu o plantație de 40 de ari, spune însă că acesta este un domeniu în care trebuie să faci investiții anuale. De aceea, mulți dintre cei care au încercat au renunțat după primul an.
La noi, vedeți cum e care chestia. Să faci cantitativ mai puțin, dar calitățile gustative sunt mult mai înalte. Și la noi e mult soare în Moldova. Noi o creștem de pildă în câmp deschis și cu mai mult, cu paie, așa, adică ei crește natural. Unii au bani, fac cu peliculă protejată, nu crește buruian, adică mai puțin de lucru, dar acolo sunt sume mai mari de bani. Nu avem așa bani, înțelegi? Nu dispunem de așa sume. Cred că pe serioc să bani, dacă sunt pe piața, practic poți schiși și prețul și să faci probleme. Încă nu sunt.
Cultivarea căpșunelor este sectorul în care investițiile se recuperează destul de repede, spune pe de altă parte președintele Asociației Grădinarilor, Apicultorilor și Floricultorilor Amatori, Ion Ciocan, iar cererea mare pentru acest produs este un semn că domeniul are viitor, mai crede Ion Ciocan.
Eu am început-o cu 3 ari. Acum am vreo 15 ari de căpșună, vreo 15 ari de agriș, mură, de toate pomșoarele și avem piață. Gătăm să ne unim, să ne ajutăm unul pe altul ca să putem ridica cultura căpșunii în sus. Eu am observat, crești producătorii, dar prețul rămâne, se ține încă, nu scade. Au început magazine mari să colaboreze și producătorii locali. Pentru că căpșuna noastră este o calitate foarte, foarte bună față de altă căpșună de import.
Deocamdată însă, așa cum sugerează experții, de pe urma prețului ridicat la căpșuni, câștigă întâi de toate un lanț întreg de intermediari, care cumpără căpșunii de la fermieri la prețuri de nimic și, în lipsa oricăror reglementări, operează cu adaosuri comerciale arbitrare și greu de închipuit pentru o economie de piață autentică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de controversata idee a noului premier social-democrat de a mări impozitele pentru bugetarii mai bogați. Detalii de la Tania Radu.
Intenția anunțată recent de premierul Victor Ponta de a impozita suplimentar salariile bugetarilor care câștigă peste 4.500 de lei pe lună, aproximativ dublul salariului mediu pe economie, e criticată azi de doi dintre comentatorii din presa centrală. Mircea Marian, care semnează editorial în evenimentul zilei, spune că nu e decât reluarea basmelor spuse de predecesorul său, democrat liberal Emil Boc. Mircea Marian crede că guvernul ar trebui de fapt să angajeze manageri privați pentru a face rentabile companiile statului sau să le privatizeze, în loc să-i pedepsească pe cei mai înlesniți. Iulian Leca scrie pe site-ul ziare.com că Ponta pregătește o și mai mare nedreptate. Vrea să taie salariile bugetarilor, căci despre asta este vorba până la urmă, în mod discriminatoriu. Profesorii universitari, numai ei câștigă peste 4.500 de lei în această ramură, ar urma să fie exceptați. De ce nu și medicii, se întreabă comentatorul, care de altfel nu vede probabilă nicio reacție a electoratului. Victor Ponta și Uniunea Social-Liberală continuă să crească în sondaje. Explicația jurnalistului, numărul celor care își vor vedea veniturile diminuate în mod discriminatoriu e mult mai mic decât numărul celor care se vor simți prin aceasta răzbunați. Într-un interviu acordat în evenimentul zilei, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat Liberal, Sever Voinescu, se referă și el la această supraimpozitare a salariilor mai mari. În opinia lui, e o viziune economică total greșită și care ar suna cam așa. Statul nu are bani, deci îi jupoaie pe cei care câștigă mai mult, pentru că o țară prosperă ar fi o țară în care statul cheltuiește mult. Greșit, spune reprezentantul PDL. O țară prosperă este aceea în care oamenii cheltuiesc mult. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. GRECO este denumirea unui forum patronat de Consiliul Europei care reunește un grup de state hotărâte să lupte împotriva corupției. Cu secretarul general al acestei structuri, Wolfgang Grau, a stat de vorbă corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Raporturile anuale ale GRECO scot la iveală faptul că în cele 49 de state care s-au angajat în lupta împotriva corupției, se fac pași mici către eliminarea acestei practici păguboase din sectorul public. În raportul său de anul acesta, GRECO a chemat încă o dată legiuitorii să reglementeze finanțarea partidelor și campaniilor electorale, cu accent pe transparența finanțărilor. L-am întrebat pe Wolfgang Rau, secretarul executiv al organizației, cum își explică progresele modeste în acest domeniu.
This is a story that will go on for another several years because it is a main concern, a major concern in a number of member states.
Aceasta este o situație care va mai continua câțiva ani de acum înainte. Noi ne bazăm pe recomandarea Comitetului de Miniștri care se referă la corupția generată de finanțarea politică și care stabilește cadrul de reglementare cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Este o recomandare care nu se aplică în mod corespunzător în anumite state membre. Va mai dura un pic de timp până când se va ajunge la un acord în parlamentele naționale și de aceea noi trebuie să repetăm periodic acest apel pentru aplicarea prevederilor reglementărilor respective.
This is the reason why we have to repeat this message from time to time.
Cum era de așteptat, și în Moldova se înregistrează aceeași lentoare în adaptarea legislației anticorupție la recomandările GRECO. Un element aparte îl reprezintă în Moldova statutul funcționarului public. Atrage atenția în interviul exclusiv acordat Europei Libere secretarul executiv al Corpului de Experți de la Strasbourg.
Moldova has still some way to go to improve its bribery legislation on the one hand and to do something about the transparency of political funding.
Moldova mai are de lucru în privința legislației care reglementează mita și în legătură cu transparența finanțărilor politice. În privința legislației referitoare la mită există încă o serie de carențe în legislația moldovenească. De pildă, definiția funcționarului public nu acoperă toate persoanele care lucrează în domeniul public. În legislația actuală nu este clar cine este acoperit de aceste prevederi antimită. Ar părea că interesează doar acei oficiali cu atribuții speciale, cu responsabilitate mare, ceea ce nu aduce lumină asupra întrebării dacă și ceilalți oficiali care lucrează în domeniul public sunt acoperiți de legislația antimită din Moldova. Dacă discutăm despre o persoană care nu are responsabilități foarte mari, care nu este manager în domeniul public, potrivit legislației actuale, această persoană nu poate fi condamnată pentru că a luat mită. Este o chestiune tehnică care a scăpat legislatorilor. De asemenea, este neclară situația în care cineva oferă mită printr-un intermediar.
Technical details such as the possibility of giving a bribe through an intermediary. So I'm not paying the bribe directly to the public official, but I'm using somebody as an intermediary. And that situation is also not fully covered under Moldovan legislation.
Fiecare raport adoptat de GRECO este trimis și autorităților de resort din țara respectivă. Potrivit lui Wolfgang Grau, autoritățile moldovene au la dispoziție un an și jumătate pentru remedierea deficiențelor. Înființat la 1 mai 1999 din inițiativa a 17 state membre, între care și România, GRECO, grupul statelor împotriva corupției, este un organism al Consiliului Europei cu sediul la Strasbourg. Corpul de experți analizează legislația anticorupție din fiecare stat, formulând apoi recomandări în funcție de elementele specifice fiecărei țări. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc în perioada 25 mai-3 iunie Festivalul Internațional Bitei 2012, la care au fost prezentate 30 de spectacole de teatru, muzică și dans din mai multe țări ale lumii. Organizatorii spun că după această nouă ediție s-au hotărât să organizeze festivalul în fiecare an, după ce inițial îl concepuseră ca o bienală. Lucia Diaconu i-a cerut detalii directorului festivalului, Petru Vutcărău.
Dumneavoastră ați anunțat acum că festivalul nu va mai avea loc odată la 2 ani, ci anual. Ar însemna asta că eforturile dumneavoastră de a organiza, iată, de câți ani deja, 10-a ediție, de 18 ani acest festival s-au îndreptățit?
Da, nu au fost eforturi zadarnice, nu am muncit în van. Cei care au de câștigat sunt spectatorii. Pentru ei se face acest festival, pentru oraș, pentru Chișinău, pentru Republica Moldova, și îmi pare foarte rău, chiar extrem de rău, că noi suntem, ca și organizatori, suntem puși în situația să ținem niște prețuri la spectacole ridicate, mult peste posibilitățile publicului de a le achita. Eu aș vrea ca biletele la spectacolele din festival să aibă un preț simbolic de 20 de lei sau 10 lei chiar, sau să fie chiar spectacole date gratuit în stradă. În cazul acesta mult mai mulți spectatori vor veni și vor beneficia de această sărbătoare, dar fără sprijinul statului, fără sponsor, noi nu putem, pentru că din încasări noi achităm și hotel și masă pentru participanți și onorarii pentru cei care ne solicită și transport și arendă a sălilor.
Dar credeți că numai prețul biletelor e un obstacol pentru spectatori să vină mai mulți la teatru?
Nu doar asta, e și partea proastă a momentului de publicitate în festival. Toate sunt legate una cu alta. Noi ne dorim ca despre festival să se înceapă a vorbi și despre spectacole, despre program cel puțin cu o lună înainte. Lumea să știe cu o lună înainte ce program îl așteaptă în festival. Să scoatem și abonamente pentru toate spectacolele cu preț redus. Ori lucrul ăsta, iarăși, nu-l putem, nici de cum nu reușim să realizăm, din cauza că nu știm până în ultimul moment ce buget vom avea și ce ne putem permite să invităm, ce colective. Deci băgăm spectacolele astea sau nu? Vom avea finanțarea promisă sau nu? Ori eu cred că festivalul trebuie să aibă deja un statut special, și anume un eveniment cultural de importanță națională, patronat de stat, de guvern, cu un buget clar de la începutul anului financiar.
La ultimele ediții ale festivalului ați început să invitați trupe de dans, trupe de muzică. De ce? Ați vrut să ieșiți din cadrul teatrului elitist ca să atrageți mai mult public sau ce ați urmărit?
Da, am avut în afară de dans și teatre de stradă și de pantomimă, am avut și teatru de păpuși pentru copii și teatru de păpuși pentru maturi. Deci am încercat să îmbinăm, să adunăm în festival cam toate genurile de artă scenică. Am vrut să vedem publicul cum va reacționa, ce vom avea. Ne-am gândit că până vor apărea alte festivaluri internaționale de muzică, de dans, haideți să facem noi, în cadrul Bitei, să oferim publicului un buchet de spectacole diverse.
Reușește încetul cu încetul Chișinău să devină o capitală teatrală?
Încă nu, dar noi, cel puțin Teatrul Eugen Ionesco, cu acest spectacol, cu această premieră, cu această scenă pe care încercăm să o animăm, vom face tot ce ne stă în puteri pentru a readuce publicul de teatru în sali, la spectacole, pentru a ridica cumva prestigiul artei teatrale în societate, pentru a face publicul să înțeleagă ce înseamnă teatru în general pentru om, că nu este doar o sursă de amuzament, de distracție, că la teatru nu se vine doar ca să râdă, ha, 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 hi, 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 că de fapt teatru are o altă misiune, că teatru este o artă serioasă, profundă, interesantă, atractivă, emotivă. Publicul este invitat să reflecteze asupra unor teme sociale, politice, de familie, să încerce împreună cu alți spectatori și cu actorii din scenă să găsească răspunsuri la anumite întrebări. Ce facem? Cum trăim în continuare? Pentru că teatrul nu este altceva decât, așa cum au spus-o înaintașii, o oglindă a vieții noastre. Și noi o să încercăm, prin tot ce facem în scena Teatrului Ionesco, să reflectăm această viață a noastră, așa cum este ea, așa cum este ea, frumoasă, tristă, dură, violentă, săracă, disperată, fericită, că avem de toate.
A fost Petru Vutcărău, intervievat de Lucia Diaconu.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Jean-Claude Thompson s-a născut la Londra dintr-o mamă italiancă și un tată caraibian. Mark Arbuckle s-a născut la Teheran într-un cuplu anglo-persan. Ei alcătuiesc împreună The Amalgamation of Sounds, prescurtat TAOS, și sunt, cum citim pe pagina internet a clubului londonez Fabric, doi respectați membri ai scenei muzicale underground. Clubul Fabric a scos până acum 70 de albume, 35 de studio și 35 live. Între DJ-ii rezidenți ai locului s-au numărat, și dacă rămân și a fost chiar primul, James Lavell, care a cântat, țin minte, și la București. În opinia cronicarului de la Fabric, The Amalgamation of Sounds continuă să arate că au păstrat o mare doză din gusturile și influențele rafinate dobândite în timpul formărilor ca muzicieni, iar setul pe care îl veți asculta acum, spune tot cronicarul citat, poate fi asemănat unor călătorii ale descoperirilor cu patru mâini la platane. Mâini care explorează oceane de nume generice, specifice genului și care adaugă teritorii noi definiții date de obicei în muzicii de club. Concluzia omului care scrie prezentarea albumului este că The Amalgamation of Sounds regândesc manualul de întrebuințare al muzicii dance. Într-o industrie orientată spre piață, pentru că da, și muzica underground, muzica alternativă au o piață a lor, paralelă cu cea din mainstream, The Amalgamation of Sounds sunt ciudat, captivanți și oferă multă inspirație. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama.
Во вторник, 5 июня, в газете «Панорама» появится, с примеру, очень интересная статья о необычном солнечном явлении.
Pe 5 iunie, marți, ziarul «Панорама» va publica, de exemplu, un articol foarte interesant despre un fenomen solar neobișnuit care va putea fi urmărit de locuitorii Moldovei. De asemenea, inserăm un articol despre cum în școlile din Găgăuzia copiii erau hrăniți cu conserve cu mucegai. Această neregulă a fost depistată de Curtea de Conturi. Remarcăm și Congresul Serviciilor Secrete din CSI, care a avut loc în Chișinău și la care au răsunat declarații interesante referitoare la zonele de conflict din CSI. Nu am putut evita și apropiata majorare a prețului călătoriei cu microbuzul. Publicăm un punct de vedere interesant al analistului politic Veceslav Crăciun despre manipulările primarului Chertoacă în ce privește majorările prețului călătoriei cu maxi-taxi.
Политического обозревателя Вячеслава Крачуна о манипуляциях примара Дрины Кертака повышением цен на маршрутки.
А фост Владимир Торик, редактор шеф Лазиарул Панорама. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!